The Rainbow Pill Podcast is proud member of Bunk Collective.
Hi, this is Love.
And this is Hub.
And welcome to the Rainbow Pill Podcast.
We are a real life queer couple.
And we are here to share our stories,
our experiences,
opinions,
ideas,
and beliefs.
Our story could be your story too. Happy weekend!
Hello, guys!
Nagulat ka ba?
Nagulat ako and excited ako. Kasi medyo hindi na nga kasi ganun ka-regular yung pag... hindi na ganun ka every weekend natin ginagawa yung pagre-record. Because that's our, ano na, parang pinili naman natin na, you know, to balance it. Na para hindi rin tayo... Yung every week may episode tayo. We just need to conceptualize and think about a good topic talaga to discuss. And right now, I'm excited to ikaw yung
nag-suggest.
Ikaw yung nag-suggest nito. Yeah. Actually, minsan kasi sa sobrang dami na ng episodes namin, we don't know na, okay, napag-usapan na pala sa Mito before. Darating ka talaga sa point na gano'n.
Oo, pero in passing.
In passing. So, yeah. Probably this would be a part 2 of our episode 23.
Na mama-jowa ko nga pala.
Mama-jowa ko nga pala. Kasi nung time na yon ang napag-usapan namin, it's more of
how?
Kailan ba dapat ano yung mga preparation na ginagawa, ano yung mga do's and don'ts, may considerations ba bago mo ipakilala, is it really a requirement,
or yung,
ano ba pag nagpakilala ba ako dapat jowa mo magpapakilala rin,
and yung partner mo ba is kapakipakilala ba siya,
Oh. So para mga ganun yung more of our discussion at that time, and then in passing na isisingit natin yung based from our own experiences.
Mm-hmm.
And right now, ang pag-uusapan natin is yung talagang focus on our experience.
Yung nando na tayo sa loob.
Oo, kasi parang we're...
Ng idea.
Papunta na tayo on our fourth year together. Although hindi naman tayo nagbibilang talaga how
hindi
long.
Ba tayo nagbibilang? Sino bang hindi nagbibilang?
Hindi. Kasi syempre parang ano rin yun eh. For me kasi it's some sort of achievement also na hindi nyo napapansin na gano'n na pala kayo katagal, lalo na pag nagtatanong kayo na, ganito na pala tayong katagal.
Pero alam mo, yung sa pagbibilang kasi na ganyan, para kasing tawag dito, parang sobrang bilis.
Oo.
Kasi kung halimbawa kasing, aminado naman tayo na masaya tayong parehas, diba, sa relationship natin. Pero kung mapapansin mo kasi, pag sobrang ang saya nyo, palagi kayong kakaintindihan, palaging smooth lahat, parang ang bilis.
Oh, kasi si Hub, actually ikaw, hindi mo, actually, ikaw kasi on our, before our first year, talaga nagsa-celebrate tayo ng Mansary. Kasi for us, parang we came from a different relationships, majority of which were failed relationships. So parang nandun yung idea na second month na natin, third month na natin. Pero yung nag-first year tayo, nagbabatian lang tayo pero we don't actually celebrate Mansary already. Kasi mas masarap i-celebrate yung
anniversary.
So yun, ang haba na explanation natin.
Well, you know.
Pero dahil for 4 years na tayo, we want to share also, no? Sabi naman natin, we're hindi naman perfecto yung relationship natin. Pero we always make it to the point na masaya tayo. Mm-hmm. Diba? And yung time na yun kasi, dahil pag matagal na kayo in a relationship, hindi lang naman kayo yung kinoconsider nyo. You always consider also yung family ng ng isa't isa at saka yung mga kaibigan. So, nasa na ba tayo in our stage? Tayo where we're both accepted ng friends and families. Pero I think kailangan lang natin ikwento. Or naikwento na natin kasi on our episode 23. We just need to focus on that. Ako kasi nakilala ko si mama at si papa mo. Noon time na...
3 months? 4 months?
I'm not sure. Parang 1 month na ata.
One month?
Kasi, I think it was September when we decided to have yung live-in na setup. Kasi di ba remember, palipat ako ng apartment, kapitbahay lang. Kasi nga minumulto ako dun sa dati kong apartment. And then sabi mo nun na gusto mo magstay muna ako sa'yo for about a month. Yeah. 1 month yung duration natin nung time na yun. Kasi samahan lang kita para bago ka maging, para maging stable ka muna dyan. Kasi nga ang layo ko, di ba? Mm-hmm. Kung Makati ako pumapasok everyday at alas 8 ang pasok ko. Sabi mo, sige, samahan kita for about a month. Let's try. So, syempre ako doon, nandun yung takot, di ba? Kasi parang, oh my God, ito na naman.
Hindi ba parang sa akin siya nang galing? Tapos,
ikaw, sa'yo nang galing yung recommendation.
Ako yung nag-offer, eh. Tapos parang hindi ka ba nagkaroon ng, oops, wait lang, parang...
At the back of my mind, yes. Kaya lang wala na rin akong choice.
Kasi takot yun din.
Takot na takot talaga ako kasi it was my experience talaga. Sobrang nakakatakot naman talaga yung experience ko nun. Kaya nga,
pero hindi ka din ba natakot sa akin?
Nandun yung fear. Nandun yung, kasi, di ba, kinuwento ko naman sa'yo, may experience ako before na may napatira ako sa bahay na nagtulong-tulong kami magkakaibigan kung paano namin mapaalis yung taong yun. Because yung taong yun talaga is sobrang walang yan naman talaga. Sorry for the word, but it's true, di ba? I mean, everybody knows. Yung lahat na nakakilala sa akin, everybody knows that about what happened before.
So,
nandun yung syempre yung takot, eto na naman ako. And hindi, kumbaga 1 month pa lang tayo noon, or less than 1 month pa lang tayo, tapos patitirahin ko siya dito sa bahay. Paano kung hindi kami maging okay? Paano kung ganito? Paano yung ganyan? So, nandoon yung fear. Nandoon yung fear natin dalawa at that time. So, tinuloy ko pa rin kasi nga bukod sa wala akong choice kasi nga natatakot ako. Gusto kong bigyan ng pagkakataon.
Question, may mga ibang tao ba na nakakaalam na?
Wala. Tayo lang dalawa nakakaalam.
Tayo lang na gano'n.
Tayo lang. Kasi I rather not to disclose that with my family and with friends because I know their reaction. I know yung magiging reaction talaga nila. They will be against it, di ba? So, come what may ako nun. Bahala na. Sige, tingnan natin. Kasi ako, gusto ko rin itong pagbigyan. And I think, natuto na rin naman ako before. And kung paano, kung hindi tayo maging okay, alam ko kung paano ko na i-handle yon at that time. Tapos, magwa 1 month na, nung nagsabi ka na, kung nagsabi ako nun sa'yo na, oh, naku, malapit na mag 1 month. Next week is our 1 month na nag-stay tayo
one
dito.
Mag-extend
ka ba? Yun yung tanong ko, naalala ko. And then, nagbigay ka ng ano nun. Doon ko nalaman na talagang seryoso talaga itong taon to. Kasi,
bakit? Bakit? Sigurado ka ba?
Yung sinabi mo kasi na bago tayo mag-continue, I think kailangan mo makilala si Mama at si Papa. And I think yun din yung magiging request nila. Kasi nung nag-open up ka sa kanila na, syempre nagpaalam ka, di ba, na mawawala ka for 1 month. And noong time na yun, nagsabi na si Mama mo na gusto kong makilala yung jowa mo.
Mm.
So, nung sinabi mo yan, bago ako magpatuloy, kailangan mo makilala muna yung parents ko. O, di ba parang feeling mo nung 18 years old ka?
Kinabahan ka ba doon?
Hindi ako kinabahan. Kasi alam ko naman yung sarili ko. Mas natuwa ako kasi alam ko na kung anong kahihinat na nito. I mean, papunta tayo dun sa a better...
Sa exciting na part.
Sa exciting na part. At saka sa better part. A better place. ano siya kasi, parang natuwa ako nun. Kasi excited ako to meet. Kasi it's been like how many years akong walang nang karelasyon. Kung may nakakarelasyon man ako, parang short ano lang talaga. Pagkatapos, hindi ko naman nakikilala yung parents. This is the first time for like how many years after? 8 years after. O sabihin mong, 8 years after. Doon uli ako may makikilala na parents. So, parang nandun lang yung kaba na paano ko kaya ibibehave yung sarili ko? Alam ko pa ba? Kasi parang hindi ko naman siya napaghandaan. O sabi ko, sige. Then, nung weekend na yon pinakilala mo na nga ako. Mm-hmm. So, we decided to go out. Pinick up natin sila sa place nyo. Tapos, dinala natin sila sa mall. Nagkaroon lang tayo ng parang a simple merienda. tas kwentuhan lang to get to know me better.
Oh, pero natatandaan ko nga nun, parang paunti-unti nagtatanong yung nanay ko sa'yo.
Yung bago kami magkakilala.
Ay, hindi. Yun, during the lunch. Lunch nga ba yun?
Merienda yun. Sobra kasi tayong natulog nun. Nagising tayo after lunch na. So, yeah. Brunch natin yun.
Mm-hmm. So, parang napansin ko din, parang unti-unti nagtatanong ng personally yung nanay ko about yung
like,
sa mom mo, kung ano yung kung nasa na siya. Although, alam ko, alam ng nanay ko kung asan yung mom mo or nasa yung tatay mo. Pero parang gusto niya lang
malaman straight from yung story. Oo.
So, and then, saan ka nagtatrabaho, and blah, blah, blah.
Which is a normal thing for a parent na magtanong about the background ng jowa. Kasi, alam din nila yung naging storya mo before, naloko ka na rin, may tinira ka din doon sa bahay nyo doon. Not necessarily the same house where your parents are living. Pero, parang apartment yon na nag-live-in kayo ng jowa mo dati at niloko ka talaga. So, parang, syempre, mag-ano din sila, magiging protective din sila sa'yo by asking so many questions. And it's normal, diba? Kaya nung ano, natuwa ako nung first time ko nakilala yung parents mo. Yung mom mo kasi machika, di ba? Si mama machika. So, tinanong, nung medyo nakagaanan niya na ako ng loob nung araw na yon. Tapos, nung hinahatid na natin sila dun sa pauwi, ang sabi niya sa akin, kung kinakailangan mo ng isang nanay, basta huwag mong kalilimutan, nandito lang ako.
Mm-hmm.
Kasi nga, alam naman natin lahat na si mama passed away 2010. So, it's been like, noong time na yun, 8 years nang wala si mama. So, yun din yung difficult for me kasi lahat ng mga seryosong nakarelasyon ko before, nakilala si mama, di ba? So, ikaw yung sayang hindi mo nakilala si mama. Yeah. Parang ganun. So, ako naman yung magtatanong sa'yo. Kasi, syempre, nandun yung palaging tanong ni mama about me, saan ako nagtatrabaho, ganito, ganyan, ano yung ugali ko. Kung sa tingin mo kaya, ay hindi, dapat ikaw magtatanong sa akin. Ano kaya sa tingin ko, magugustuhan ka ba ni mama?
Oo.
Ikaw talaga yung sumagot eh, no?
Yes, oo. Pero alam mo kung anong unang-unang gagawin ko. Sa meet-up namin, ng mom mo.
Mm.
Siguro dito na lang din sa bahay nyo.
Mm-mm.
And then, ang love language ko kasi is, di ba, pagluluto ng pagkain.
Ah, so ipagluluto mo siya.
Yes, siguro ganun na lang din yung gagawin ko. Mm-hmm. And then, syempre, mag-aasa ko sa'yo kung ano yung paborito niyang,
Pagkain.
Syempre, doon tayo mag-start ng conversation yan. So, halimbawa, kain na, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos, nasabi pala ni Love na favorite niya daw po ito. Tapos yun, doon na mag-start yung
ano. Si Mama kasi is madali siyang pakisamahan.
Mm-hmm.
The fact na yung mga ex ko before is siya talaga mismo din pinipilit niya mag-reach out to get to know these people, no? So parang naaalala ko pa nga pag naghihiwalay kami or nag-aaway kami, akin na yung telephone number ni ganito, tatawagan ko siya sa bahay.
Pero may tanong ako, kung halimbawang buhay pa yung mom mo, tapos habang syempre na dumating tayo dun sa time na nagde-date tayo ganyan, and then nagde-date tayo, and then sinabi mo sa kanya meron ka ng dinidate. Ano sa tingin mo yung magiging reaction niya na medyo bata yung dinidate po ngayon?
Alam mo, si mama kasi matutuwa yun. Kasi hindi
naman matutuwa siya na bata yung dinidate mo.
Hindi, matutuwa siya.
Na kasi masaya ka.
Na masaya ko. Yun naman siya palagi. It's always yung kung saan ako magiging masaya. Ang palagi kasi niyang pinagdadasal kasi before, nung first time ko nag-come out sa kanya was, sana dumating yung time, kahit bago man lang ako mawala, eh makita ko na nandun ka dun sa secured na relationship na alam kong mamahalin ka ng taong minahal mo. Kasi palagi, ang in her mind kasi, siguro dahil sa culture din before and the surroundings, hindi siya talaga basta-basta naniniwala na there's a serious relationship in this kind of relationship.
Pero ayun niya, palagi mo siyang sinasabi sa akin na yung mom mo is hindi naniniwala sa ganung kind of relationship. So tingin mo, saan nang gagaling siya doon?
Siguro yung mga napapanood sa TV, nakikita niya sa paligid niya, plus the fact na nakikita niya how hurtful it was for me, you know, hurtful for her.
Paano ka i-handle ng mga
seeing
ex,
me,
exes mo?
Oo, seeing me at that time na hurtful ako. Kasi natatanda ko, very, very first breakup ko, dahil doon kami sa bahay namin na parang pumunta doon yung ex ko noon na binuho sa harapan ko yung lahat ng mga gamit na binigay ko sa kanya. Nandun si mama, naglalabas siya ako, nandun kami sa sala, no? Tapos narinig niya, so nung na umalis na yung ex ko, pumunta na ako dun sa kwarto, pinuntahan niya agad ako, kinatok niya ako. Sabi niya sa akin noon, ang bukana niya sa akin, sige, iyak mo lang yan, okay lang yan. Alam niya kasi na may mga problema na kami at that time eh. Pero after niyan, bigyan mo ng
timeline?
Oo, na kung kailan ka iiyak, kasi remember, pinangako mo sa akin na the moment na you will, the moment na pinapayagan kita, ang sabi mo sa akin, sisiguraduhin mo na magiging masaya ka.
Mm-hmm.
At ayoko makita na ganyan ka. Kasi parang sinasabi mo rin na failure din dahil pumayag ako na alam mo yun, okay. Na in-accept kita, parang okay. Gano'n.
Gets ko na.
So, tas nakita niya yung mga susunod na failed relationship talaga. Although yung ika-fourth na relationship na naghiwalay kami, 1 year nang patay si mama. So that was the very, very difficult situation at that time. Kasi every breakup, nandun palagi si mama to the rescue sa akin.
Mm-hmm.
So she knew kung paano ko i-handle, kung papa. Kasi at that time, di naman ako yung tipong ngawa-iyak na ganun. Hindi katulad nung pinaka-fourth, probably because of wala, nadagdagan nga na wala na si mama. Kaya mas hurtful sa akin kasi wala akong makausap. Ayun, doon naman nag-start na yung buong family ko was there for me. Kaya siguro, kung makikita niya ako ngayon at halimbawa buhay pa si mama ngayon, masaya-masaya yun.
Mm-mm.
Kasi nakikita niya ngayon na how responsible I am sa bahay, and then nakikita niya na may tao talaga na magmamahal sa akin.
Pero question, meron ba siyang, kasi based dun sa mga kinukwento mo, parang halos lahat ng mga naging exes mo is na-meet niya.
Mm.
And then, meron bang mga naging ex mo na talagang
hindi niya bet? Hindi sa hindi niya bet, kasi lahat binibet niya talaga.
Or meron ba siyang okay sana siya eh, kaso kaya lang.
Wala siyang ganun. Wala siyang ganun.
Okay.
She's always, yung first siguro, kasi nung time na yun, naninibago pa siya eh. Kasi that was the first relationship. Kaya hindi pa siya ganun ka-open. Pero yung pagdating ng second, ng third, ng fourth,
hindi kaya
she was
na,
there
na,
all
ano
the
siya,
time.
Para siyang na-amuse sa ganung kind of relationship.
Hindi naman. It's more of ano siya, natutuwa kasi siya. Alam niya kasi masaya ako dun eh.
Ah, yes.
So ano yung dapat na
nagiging
ikatapos
niya? Nagiging nanay lang siya.
Nagiging nanay yeah. siya.
Yes.
Pag nakikita niya na nasasaktan ako, or siguro ganun din kasi siya. Which is mali ha. Ibig sabihin, kapag nakita niya na kasi na may butas na yung relationship at pangit na, huwag niyo nang i-push. Siya kasi, may ugali kasi siya na, hindi, masosolve pa yan. Let me talk to the person. Diba? Let me talk to him. Aka na yung telepono, tatawagan ko siya. So, palagi siyang to the rescue. Palagi siyang kumakausap. No? Lalo na yung second relationship ko na she was there all the time. So, yung ex ko at that time, nagiging okay kami kasi nga kinakausap na. Then ako naman, naging close din ako sa nanay nung ex ko noon. Yung ex kong yun. So, mas tumatagal yung relationship because of the extended family na kahit kami parehas, alam namin na may problema talaga na kami. Diba? So, hindi rin siya tama na i-consider mo yon. I mean, i-consider mo siya kasi maganda naman yung relationship mo with the family. Pero at the same time, you also need to consider, ano ba talaga kayo? I mean, maganda ba yung relationship nyo? Kasi kung hindi, wag nyo nang i-push.
Uh-uh.
Diba? Yung sa amin kasi at that time, we're trying to push and we're trying to work things out. kaya nai-involve yung family, yung mga nanay namin sa isa't isa. Pero given that kasi ngayon, magugustuhan niya. Kasi the fact na si Papa, gustong-gusto ka niya, di ba? Remember, pag halimbawa wala ka dito, nasa na si
Pero natatandaan mo ako kung ano yung first impression ng Papa mo sa akin? Or nagsabi ba siya or hindi siya
Hindi.
Nagsabi?
Kasi si Papa kasi...
Tatay eh.
Hindi naman siya, the usual tatay na hindi naman nagsasalita. Makikita mo na lang niya na gusto ka niya because of his gestures. And yung mga sinasabi na, like for example nga, ba wala ka, umuwi ka sa inyo. So, ang gagawin niya nun is, tatanungin niya ako, sasabihin niya, nasaan na si Hub? Sabihin ko, eto, kasi nasa bahay nila, kasi ganito, ganyan. Okay. Diba? Parang, diba sabi niya, ba't parang ang lungkot-lungkot ng bahay?
Nagtatanong
si Hub lang naman ang wala. Mm-hmm. Diba? So, ano niya, palagi kanyang hinahana, palagi kanyang kinukumusta. Mm-hmm. So, it means na, dahil ang mga tatay, hindi naman siya maboka kung gusto ba niya yung taong yun.
Mashowy.
Hindi siya showy. So, by means of, asking those questions kasi, when you're not around, it means na, ganun kang ka-importante sa kanya. Mm-hmm. Ganun din with the rest of my family. Tinatanong ka palagi, lalo na kapag wala ka dito, lalo na ngayon, di ba, parang everyday na tayong pumapasok. So, palaging ganun. Tapos, naalala mo yung kuya ko na nasa ibang bansa, di ba? Palaging pagka nakikita ka niya, thank you siya ng thank you sa'yo. Thank you for taking care of love.
na minsan, parang hindi ko naman na alam kung ano yung thank you niya. Well, anytime po.
Yeah, so natutuwa ako. And then yung sister ko naman na nandito sa bahay, ano naman kayo, okay naman kayo. So I think, ano naman siya. Yung palagi natin sinasabi kasi before, we represent each other to our own family. Kasi kapag nakikita nila na nagiging maganda yung takbo ng buhay ko, nagiging maganda yung aura ko, nagiging maganda at nagiging good influence ka sa akin, nagugustuhan ka lalo nila. Diba? Kasi ganun naman eh. Pero... I think yung family ko, hindi naman sila ma-react about it. Eh. Kasi they will just accept na may karelasyon ako. Ganun naman yun eh.
Mm-mm.
I think more of my friends.
Hindi, mamaya na yung friends mo. May tatanong muna ako about family.
Mm-mm.
Diba, doon sa first meeting niya ni Mama at saka ni Papa, ako yung nag-setup.
Yep. Diba?
Pero if in case ba na ikaw ang magsa-setup, saan mo gusto mo silang dalhin?
Yung parents mo?
Oo.
I think sa labas din, magbubook probably ako ng restaurant for us na tayo, na exclusive probably. Ganun din, it's the same setup to para makapagkwentuhan, matanong namin ng isa't isa, o lalo na kung makilala nila ako. Kasi more of ako sa kanila, hindi na masyado kasi dahil kilala na kita, alam ko na kung paano ka napalaki. I know that you have good parents to begin with. So, ako, it's more of them knowing me. Kasi alam ko rin yung kinakatakutan nila. Diba? At your age, and then at my age, tapos yung mga pinagdaanan mo in life, definitely magtatanong sila because they want the best for you. So, naiintindihan ko lahat ng yon. Kaya madali yun for me na makilala sila. And excited din ako to meet them. And natutuwa ako up until now, pag umuwi ka sa inyo, si Mama palagi nagtatanong anong gusto ni Love. Ganto palagi siyang may mga times na may mga pasalubong for me. Pinagluluto niya ako. Lalo na nasa apartment tayo.
Nagpapadeliver
siya sa apartment natin.
Hindi, kahit ang gano'n, di ba?
Oo, na parang tipong, ang palagi niyang pinapadala sa akin na luto niya ay sinigang sa miso, which is one of my favorite na pagkain. And then yung bistek Tagalog niya, which is sobrang ang sarap talaga. Uh-huh. So beef steak talaga siya. So yun, talagang gusto ko yun. And yung kanyang, ano yun, yung malagkit?
Kasaba
cake. No? So yun talaga yung mga favorite kong naniluluto ni Mama mo. So nakakataba ng puso kasi pagka ganun, lalo na yung situation ko na wala naman akong nanay, mm-hmm. diba? Tapos si Papa naman may edad na rin. Yung nakikita ko yung parents mo na sobrang nagiging okay ako sa kanila. Alam ko na nandiyan din sila for me. Kung halimbawa man magkaroon ako ng problema at hindi rin ako, maalam ko maasahan ko rin
one
sila.
One call away lang.
Oo. So, natutuwa ako doon na alam ko na I have another family na alam ko na may nahal, mamahalin ko. Mm-hmm. Nung nag-start tayo magkaroon ng relationship. Nandun lang yung fear ko at that time na baka mamaya hindi rin sila okay na may karelasyon ka or you're living with me, di ba? Yun lang yung mga kinakatakot ko. But all the rest kasi yung pakikisama naman, marunong naman din akong makisama. And lahat naman ng mga nakakarelasyon ko is, I'm okay naman dun sa mga,
sa family.
So, madali yon for me. Although, hindi naman ako ganun ka-confident. No? Pero alam ko naman na, alam ko rin naman yung sarili ko pagdating sa pamilya. So, yun.
So, before tayo mag-start sa mga kaibigan, let's start.
Pero ano muna? Ano muna? Kasi, ikaw kumpleto, ikaw tinanong mo ko, ano yung reaction? Ano yung reaction ng family mo when they
okay.
met me?
Yeah. So, paano ba to? Yung una pa lang na nag-date tayo, syempre nagtatanong na ako kasi si mama matanong yan.
Kasi madalas ka na nawawala, dati umuwi ka
hindi,
na maaga.
Hindi, kasi ganito yan. Ang palatandaan niya na meron akong dinidate is kapag palagi akong nasa taas at nasa kwarto ko na meron akong kausap.
Kausap, okay.
Yun. So kapag napapansin niya na papadalas yung ganong chenis. Nagtatanong siya.
Okay.
Oh, naininig ko, meron kang kausap every night. So, sino siya? Sabi na siya. So, ako naman,
So, para malaman nyo guys, ha, sobrang napaka, ano kasi, sobrang napaka soft-spoken kasi yung mama ni Hub. So parang narinig ko tuloy yung boses niya. So, sino ba yung
Ganun siya. So, ako naman parang hindi pa ako komportable na sabihin sa kanya kung sino ka.
Okay.
So, ganun siya. So, sabi niya, sino siya? Wala, ma. Ano ko lang to. Parang friend ko lang to. Ganyan, blah, blah, blah. Tapos hanggang nauulit siya na nauulit na tinatanong niya. Ganito kasi siya. Meron siyang sagot na gusto niyang malaman. At kapag hindi ka umaamin, hindi siya titigil ng kakatanong hanggat hindi mo sinasabi
yung totoo.
Yung gusto niyang
marinig. Okay.
Yun, ganun siya. So, ayun na nga. So, sinabi ko na, ganito, ganyan, na ikipag-date ako. And then, sinabi ko yung kung ilang taon ka na. And then, accidentally, narinig ng sister ko.
Oh, yan. Yan sa akin. Oh, my God.
Narinig ng sister ko, nag-uusap kami ng nanay ko, na meron pa yung natatandaan ko pa na merong dalapang food yung sister ko na pupunta siya ng kusina. Sabi niya ganyan. Ang saktong sinabi ko sa mom ko is, ma, ganito kasi siya. May edad na siya. Sabi ko ganyan.
Oh my God, parang sakit na may edad
na siya. Hindi, kasi may edad na siya compare sa mga ex ko. Sabi ko. Sabi niya, ilan taon na? Sabi niya, sinabi ko yung totoong age. Eh, narinig ng sister ko. Oh my God, ma. Ilan taon lang agwat nyo. Sabi ko ganyan. Tapos ngayon, so parang hindi ko din alam kung tatanggapin ka. Kasi
may ganong comment na.
Yun na nga. And then parang may awkwardness na.
Anong reaction ni mama at that time?
Wala siyang sinabi.
Mm-mm-mm.
Parang ano lang siya, parang blank lang.
Mm-mm.
So yun.
Siyempre, pero nung nakita nila na mukha akong bata, na hindi naman ako katulad ng inaasahan nila.
Well, yun nga din. So, yun nga din.
Oo, oh, kasi yan din sister mo nung Pasko, nung pumipila yung mga pamangkin mo, biglang may nag-bless sa akin, nakala ko sino, siya rin pala yun.
So, ikaw din naman, inabot mo din naman yung kamay mo?
Kasi hindi ko alam, kasi parang lumuhod siya ng konti, no? Akala ko naman, pamangkin mo rin. Kasi hindi ko pa kilala kasi lahat, diba? Isa pa lang naman na nakilala ko na pamangkin mo, diba?
So ako lang yung nakano, uy, bakit ka nagmamano?
ano naman, nakakatuwa naman kasi when your mom met me for the first time, wala akong naramdaman na ano. Kasi, guys, kung tatanungin ninyo, kasi yung parents ni Hub is kasing edad ng kuya ko, yung eldest brother ko. So, ganun yung age gap namin ni Hub. No? So, technically, kaya nung nag-anniversary kami, first anniversary namin ni Hub, first time ko lang ginawa yun, ha? Sa talang ng buhay ko, na mag-celebrate ako ng anniversary ng parehong pamilya natin nandoon. So, in-invite natin yung family mo here, dito sa Taytay. Kaya ang kausap nila, yung kuya ko. Hindi si Papa. Si Papa kasi talagang may edad na talaga. Papa is 80 na eh, diba? So, more of parang ano, si Papa hindi na masyadong nakikihalubilo pag gaganon. So, ang kausap ni Mama at ni Papa mo, si Kuya talaga at saka yung sister-in-law ko. So, nakakatuwa naman.
Pero, ang question ko, ano naman yung naging reaction ng kuya mo and then yung sister-in-law mo na meron kang dinidate na mas bata sa'yo?
More of wala eh. Dead me. Pero I think naalala ko, sinumbong sa akin ng sister ko nung when we celebrated yung birthday ko. First birthday ko yun sa'yo na naka-attend ka. No? So, we went to buffet restaurant. Tapos, kumukuha ko ng food ko. Tinanong ka ng sister-in-law ko.
Yeah, it's quite intimidating.
Oo, parang tinanong ka kung ilang taong ka na. Yeah, tapos parang, ingatan mo si ano ha, parang gano'n.
And then naalala ko kasi na parang yung pamangkin mo, na parang nagulat ako, shit, parang ang laki niya.
Kasi kasing ano nyo lang, magkasing edad lang kayo. Oh, hindi, mas matanda pa yung pamangkin ko sa'yo.
Tapos and then ang sinabi niya sa akin, yung sister-in-law mo, habang dumadating yung pamangkin mo, kapag niloko mo si Arnold, ipapabato kita dito. So,
pag niloko mo sino?
Well, kilala ka na din naman na.
Okay. Oh, yun. So, you never... Oh, my God.
Kilala ka din naman na nila, di ba?
Oh, so, sige. Anyway, okay. Yeah.
So, yun. So, kapag niloko mo si Love, ipapabato kita dito sa pamangkin. Sa pamangkin niya. Mm. So, nag-approach yung pamangkin mo. Ang laki, di ba?
Oo, matangkad si...
Sabi ko, kayang-kaya kong ibato nito sa malayo.
So, siguro yung ano rin, kasi parehas din naman eh. Although yung siguro sa family mo lang, hindi siya ganun kaboka na nung kaharap ko. Pero yung siguro yung sa pamilya ko at that time, upfront sila because they saw me crying before. Yung my last relationship, they saw me. They heard the story and naging ka-close nila din yung taong yon. Tapos na-witness din naman nung pamangkin ko yung kung gaano ko katanga dati na may pinatira ko dun sa apartment kahit hindi naman kami, na alam ko talaga niloko rin ako. So that's why nag-iingat din sila. I think it's a normal question kasi along the way naman nawala na yung ganong ko-awkwardness. So yun naman, I think more of yun.
Pero ano ba, so parang parang quiet interrogation din sa nung time na yun.
Hindi, parang short and sweet ano lang. Parang it's a short statement.
Alam mo, parang first time ko yun, parang
okay, oo.
Kinabahan din ako nun eh. Tapos parang inisip mo din ba na tawag dito, napahiya ba ako or something? Na ganun, naisip mo din ba yun?
Nung sinabi sa akin ng sister ko yun, sabi ko, loko-loko yun. I think, ano din, naiintindihan ko rin sila, kasi sila, because they witness kasi how hurtful it was for me. Kasi, natatandaan ko noon, they saw me how haggard yung itsura ko noon. Kasi,
Devastated talaga ako.
Pumupunta ako sa kanila, pero lumalabas ako palagi kasi nag-smoke ako. Parang nakakaisang kaha ko at that time. Kasi I was really devastated during that breakup. No? Pero later on naman, in a short period of time, naka-move on naman din kaagad ako. It was really easy for me to move on at that time. Kaya siguro ganun din sila. Pero kung hindi naman nila na-witness yon, I don't think they will say anything. At saka yun yung first time ka lang ata nakilala ni na kuya.
parang first face to face
kasi
meeting.
Yung kapatid ko si Papa, nakita ka na naman dati doon sa bahay. Eh yun yung first gathering kasi namin na birthday ko pa na makikilala mo talaga sila. So talagang nandoon yung parang sila, magiging protective
talaga. Oo, parang natatandaan ko, parang sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang noong first week ng naging official, hindi parang lang ata, parang 4 days, parang 3 days yung naging official tayo. Parang 3 days pa lang, pinamit mo na agad yung best friend mo.
Over the phone?
No.
Ay, hindi ba?
Si KB.
Ah, okay. Yeah! Oo. No, not even third day.
Second?
2 days after.
Oh, di ba? So parang sabi ko, ganito ba kabilis dapat? Parang, hindi ako prepared.
Hindi, nagkataon kasi na yung friend nating yun, eh nandun din sa galeria. Nataon din, napapasok ako, bago ako pumasok, sinundo muna kita to meet and to finalize. Actually, nung time na yun na tayo naging mag-on.
Papasok? Saka papasok?
I mean, uuwi ako ng apartment noon.
Ah, okay.
Okay. Tapos ikaw naman, parang palabas ka na. So sabi ko, nandito nga pala si yung friend ko na para makilala mo na rin. Tsaka gusto rin makilala rin ni KB.
Mm.
So yun. So pinakilala ka namin.
And then...
Kaya pinakilala kita, sorry.
Yun, so right after yung mga circle of friends mo na.
Oh, yung circle of friends ko, I think mga nasa third month na tayo together. Mm-hmm.
And then yung... Hindi, second pala nun is your family na, di ba?
And then family yung, na. And then ito na yung circle of friends circle ko. Of friends yung very na. Exclusive friends ko talaga.
Mm-hmm.
Yung sa friends kong yun, nandun yung fear of introducing you. Kasi nga, mas sila naman talaga yung naka-witness ng mga kagaguhan ka talaga before. And they will not believe unless they will see it na seryoso ka talaga. Kaya natatandaan ko noon, nagkukwento ko dun sa isang friend ko noon na, oh, si Hub, eto siya, ganito siya. Binara niya kaagad ako. Sinabi niya sa akin, wag mo munang ikwento yan sa akin kasi nandun ka pa dun sa stage na kinikilig ka pa. Sa mag-usap na lang tayo several months after. Pagka okay na talaga. Kasi ngayon, wala akong maririnig talaga sa'yo. Puro ano yan, puro magaganda yan. Kasi nandun ka pa sa stage na kinikilig ka pa, magkakilala pa kayo. Which is true. Yeah. Diba? Kasi kilala nila ako na talagang makwento talaga ako. Then afterwards, ito na, may problema na, ganito, ganyan.
Kumbaga nasa honeymoon stage pa lang.
Oo, nasa honeymoon stage pa lang kayo. So wala akong maririnig sa'yo talagang pangit. Normal yan. Kaya... Wag mo na siyang ikwento sa akin. And then finally, nung I think third month or fourth month na natin together, that was the time na nagkita-kita kami. Then sabi ko, since manggagaling ka naman nun at work, at uuwi ka naman din nun sa taytay, kasama kita pag-uwi, so might as well, i-meet mo na yung friends ko. Very hesitant ka kasi nga, syempre, yung circle of friends ko, yung edad nila is yun na, di ba? Mm-hmm. Pero, syempre, nandun din yung fear mo kaya tahimik ka nun the first time na nakilala ka nila. So, nung una, parang medyo, okay, nandun pa yung awkward. Pero later on, nung madalas ka na nila nakakasama, parang ako na yung gustong dispatchahin ng mga kaibigan ko.
Ganun din naman talaga normal, di ba?
Oo. So, mas nakita na nila yung... Parang, maganda na yung relationship ngayon ni... I mean, maganda na yung relationship ko. I mean, na-witness na nila talaga. And nakita nila na papabuting buhay ko, hindi ako namang problema, wala akong inoo. Kasi kilala talaga nila ako, wala naman akong naililihim sa kanila. So every problems that I have, palagi ko na ikukwento yun talaga sa kanila. Lalo na kapag hindi ko kayang i-handle. Kilala ko ng mga friends ko. Pero the fact na hindi naman ako ganun nagkukwento tapos nakikita nila na consistent tayo with our relationship and with our feelings at ang tagal na nga natin, doon sila na, okay, convinced na sila. Although, hindi naman natin kailangan i-convince ang ibang tao outside the relationship. Ang kailangan natin i-convince yung sarili natin at tayong dalawa, di ba? Pero the fact na nakikita nila na how good the relationship na meron tayo, natutuwa na sila for us.
Mm-mm.
So yun lang sa mga kaibigan mo, talagang wala pa akong selected pa lang, no? Kasi yung core team mo wala talaga dito sa Pilipinas, mm-hmm, diba?
Nasa abroad po sila. Tsaka konti lang po yung talagang circle of friends ko talaga.
Oo.
Kinikip ko lang talaga yung mga quality.
Kaya nga pag nag-ano tayo, nagpo-post tayo, tinatag kita, talaga majority friends ko, konti lang talaga yung nagdalag.
Yes, oo. So, kung mapapansin din nila, diba?
Mm-hmm.
So, yun. So, hindi. Aside doon sa sinasabi mo na ano, na tsaka mo nakapakilala sa akin yan, kapag umabot na kayo ng mga ganitong months, aside doon, ano, syempre, di ba, nababanggit mo ko sa kanila, hi guys, ganito, meron na pala akong dinedate, blah, blah, blah. Ganito siya, ganito, 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 ganito. At yung sinasabi nila.
Mula nung sinabihan ako, hindi na ako nagkwento kasi. Basta alam, sinabi ko lang, announcement ako, may jowa na ako.
Syempre, pinakita mo.
Oh, patingin ng picture, ganto ganyan ganyan. Normally naman, normal 'yun. Diba? So, okay, o bata pa, parang ganoon. Pero after noon, we
ano picture ko yung pinakita mo.
Hindi ko matandaan. Ay, hindi, yung tayo na naging mag-on noong time na 'yun, yung first picture natin together.
Ayun. Basta nandiyan sa 'yun.
No. Nandito sa estante dito sa bahay, sa kwarto.
Frame.
Oh, naka-frame. So, 'yun yung nakita nila. Oh, bata pa, parang ganoon, sabi niya. Tapos sabi niya, oh, gwapo, sabi ni nung isang best friend ko. And then, nagtatanong na sila, oh, kamusta na kayo? Parang ganun lang. Pero hindi nagtatagal yung usapan because I don't want them to think na it's the same thing, na nagkukwento ako because I'm in my honeymoon stage, na wala akong ibang sasabihin kundi puro magaganda.
I'm in love.
No, I'm in love. So that's why it's normal. Diba? So, natutunan ko na yun not to talk about it. Kasi gusto ko yung sila na lang yung magtatanong, di ba? Unlike ngayon, magkwento man ako, it's a normal thing na kasi kilala mo na sila lahat. Tsaka matagal na rin tayo. Hindi katulad nun kasi, don't convince me. Parang ganun kasi sila. Huwag mo kaming i-ano. Kasi alam naman namin na bago pa lang yan. And siguro napagod na rin sila na magpapakilala ako. Kasi before, hindi naman sila ganun sa akin. Oh, sino yan? Ganyan, ganyan. Oh, ano yung ganito yan? So, nagtatrabaho yan? Ganito, ganyan. Parang tanong sa'yo ni Mama. Ganun sila sa mga naging nakaka-date ko before you. Pero nung sa'yo na, di na sila nagtatanong kasi parang nadadala na sila. Kasi baka mamaya, ito na naman.
Ito pa na naman.
Manloloko na naman.
Hindi kasi, di ba ang sinasabi kasi nila sa'yo? During the first month, puro good things palagi na sinasabi mo, ganyan, blah, 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 blah. Tapos kapag meron na kayo on the rocks na yung relationship nyo, parang doon ka na nag-whining, ganito, ganyan siya. So, ganun yung setup every time. So, doon naman sila nanggagaling din, diba?
Yes, yes, na parang, naku, ano lang yan, mga several months after niyan, lalabas na rin yung mga pangit na ugali niyan, ganito, mag-open up ka na naman sa amin. So, it's the same thing, no? It's nagiging routine na siya.
Nagpapakaano lang din naman sila. Kaibigan lang din.
Oo. And then, dun mo naman talaga, pag may mga totoo kang kaibigan, dun mo maririnig talaga yung mga ganyan mga salita. Straightforward, masakit, but it's true.
Mm-hmm.
Diba? Nasasampal talaga sa mukha mo na, oo nga naman, may point naman talaga sila. So, mula nun, hindi na ako nagkwento. Noong time na nalalabas kami, oh, guys, isasama ko nga pala si Hab. Hab will be here. Manggagaling siya lang sa work. So, hindi ka nakaabot ng dinner kasi nga, closing ka at that time. So, umabot ka na sa coffee shop.
Yeah.
Coffee project in Makati sa likod ng AIM.
Saan ako nag-work pa nun?
Sa Levi's pa rin.
Saan branch?
I think you were in Galleria pa rin at that time.
Tapos sa Makati ako.
No, you were in... Oo, nag-Makati ka, nag-MRT ka.
Ah, okay. Yeah.
Tapos nilakad mo na lang yon from EDSA.
Yeah.
Na mahindi ka maglakad. So, yun. So, nung nakilala mo na yung friends ko, parang ano yung naging reaction mo?
Nung una, to be honest, parang na-intimidate ako. Kasi parang, well, yung mga ex na mga friends ko naman is parang mga ka-age ko, mga college na mga friends.
O baka magalit yung isang friend namin, ha? Bata pa siya. Hindi ka told ng dalawa. Hindi pa, bata pa rin naman. Isa lang doon yung kasing edad ko lang talaga.
Yeah,
okay.
Yun nga siya. So parang, alam mo yun, yung mga the usual na pinag-uusapan lang is yung mga social media lang, ganyan, ganyan. Pero syempre ako, parang na-intimidate ako kasi parang yung ang naniniwala kasi ako yung discussion is based doon talaga sa profession and then yung mga age na nandandun sa room. So, the usual na pinag-uusapan is about business,
work,
profession and process, accounting, chorba. Sabi ko, oh my God, parang ano ang iaambag ko dito sa usapan na to, di ba? Mm. Parang kung mapapansin mo kasi nung una, nag-uusap sila, and then biglang ikakabig sa akin uli, parang may something na itatanong lang, parang answerable by yes or no, tapos hindi na nasusundan.
Oo, kasi parang they made you part of the conversation, yeah. Because they understand naman na iba yung pinag-uusapan, eh parang hindi ka maging ma-out of place, so that's why pinipilit nilang i-try na maging part ka ng conversation.
Yeah, it's too ano naman, it's too maaga. Maaga pa early. Na ano na magtanong sa kanila noon ng personal, diba? Okay. So kung nakikita mo naman din ngayon, parang yung mga friends mo naman, so parang ini-initiate na lang din ako ng ngayon ng mga personal question, mga ganyan, diba? So, yun yung unang naramdaman ko nung na-meet ko yung mga friends mo.
Well, it's a good thing na ganun kasi normal naman din naman talaga yun, yung to feel that way. Lalo na pag first, awkward also. Tsaka, it's been a while. Ang tagal ko nang walang pinapakilala talaga sa kanila.
Oo, may tanong ako. Di ba may sinabihan kang isang friend mo na nagkakilala tayo sa Grindr?
Sino ba ang sinabihan ko? I think si Kibbs.
Oo, yun. Ano yung naging reaction niya or ano yung naging statement?
Siya kasi, parang he doesn't care kung saan kayo nagkakilala.
Pero na-shock ba siya?
Hindi. Kasi even...
Pag-isa ginagawa niya din.
Even yung ex na nakilala niya rin sa Grindr. Hindi, what I mean is, sa kanya kasi, wala akong pakialam kung saan kayo nagkakilala for as long as happy ka at matino yung tao. Diba? Kung lokohin ka niya, out of ano na ako, ipagtatanggol kita, nandun ako susuportahan kita, pero hindi ko naman siya aawayan. Parang ganun kasi yung ugali niya. I don't care. First long as masaya ka, pero pag nagkamali ka, kadamay mo ko. Ganun naman yung kabait
na pero tao. Pero alam mo, naramdaman ko din na yung habang nagkakwento siya is naramdaman ko na mahal kanya. Parang alam mo yung huwag mo nalokohin to. Pag nilokohin mo to, ako makakaano mo. Parang ganun yung kung paano siya magsalita.
Because ano talaga, yung mga friends ko, si yung kaibigan kong yun kasi, yung ex ko, kaibigan niya rin. We were part of the same group. Kaya alam niya how hurtful it was. And they also witnessed what I've been through at that time. So parang alam mo yon, several times after that relationship I met people na who were part of my life pero hindi na sila kasi na involved. So I think that was the first time again meeting someone na sa side ko na masasabi ko na karelasyon ko. Mm-hmm. So medyo nandun yung ingat kasi dati talagang wala, puro kwento lang ako, ito may kadate akong ganito, may kadate, pero walang seryoso, walang nagtatagal talaga at all, no? So after 8 years dun lang ako talaga nagsabi sa kanila na meron.
Meron akong friend mo na pinaka hanggang ngayon ayaw na ayaw ko
talaga.
Uh-oh. Hindi naman sa ayaw na ayaw, pero parang alam mo yung meron siyang naramdam ko yung wall niya.
Ah, talaga? Mamaya pag-usapan natin niya, huwag na.
Yun siya.
Talaga?
Para kasi alam mo yung doon siya tumitig sa akin. Pag-gilid, tapos pa from head to toe siya.
Oh. Eh, siguro ano lang, baka hindi lang kayo nagkakaroon ng time to na makapagkwentuhan.
Napagtataka ko lang, bakit siya ganun, pero yung partner niya, hindi ganun sa akin.
siguro ano lang, baka hindi pa kasi nga kayo nagkakaroon ng moment together.
Yung partner niya, hindi naman. Yung partner niya, parang palagi akong inaano. Sasabihin ko sana, palagi akong tinatakot. palagi tinatap yung shoulder ko. Huy, ganyan.
Siguro nga, dahil wala pang ano, baka may mga ganong kasing tao na friendly, baka yun lang nagkakaroon ng... I mean, sa lahat naman ng mga kaibigan, pamilya natin talaga, meron talaga may mga isa o dalawa na meron pa rin up until now, ganyan pa rin. Although sa pamilya ko naman, ngayon wala naman. They always ask sa'yo, nasan ka na daw, parang ganyan. Sa mga friends ko naman, every time na nagkikita-kita kami, they always ask about you na, kumusta ka na, parang gano'n. So, it's more of ano siguro, merong iba talaga na doon na kahit gano'n mo ipakilala, meron talagang hindi mo din pa rin makagiging ka-close until such time na magkaroon kayo ng moment together, di ba? Like kami, like yung sa sisters mo naman, di ba? Gano'n din naman.
Oh, yun nga, yun din ang itatanong sa'yo, di ba? Parang huli mo nang na-meet yung older sister.
Eldest sister mo.
Eldest sister ko. Which is my, kinoconsider ko na parang best friend ko siya. Mapapansin mo naman, di ba? Palagi ko siyang binibida sa'yo. Ano yung pinaka-reaction mo? Or ano yung napansin mo?
Doon first sa, meeting kasi namin, kauuwi niya pa lang, di ba, from Dubai.
Oh, ano
nandun pa tayo sa apartment before
saan, namin. Ah, okay. Gets ko na kung saan.
Dala-dala niyo yung van niya, di ba? So, first time mo siyang inintroduce sa akin.
Pero hindi naman siya casual.
Oo, pero nung time na yun, the fact na sabi natin magbabiyahe na tayo, tapos sabi niya, dihatid na namin kayo. Hindi pa kami ganun nag-uusap noon. May nandun pa yung parang wall, pero... kiningitian naman niya ako kasi hindi ba parang yung sister mo is yung parang medyo intimidating din kasi nga medyo mataray yung dating, mm-hmm. 'di ba? Pero after nun kasi lalo na nung nag-pandemic na palagi kami nagsasabay na nagpapa-adjust ng braces. Mas nakilala namin ang isa't isa. So, I mean, na-appreciate ko yung presence niya. Na minsan pag may problema ako at that time at work, isa rin siya sa nagpapayo. Although minsan nakikita niya yung mga sumpong moment ko na may mga comment siya na buti nakakatagal ka kaya ano, ng ganyan ugali niya. Pero, to sum it up, okay kami. Kasi nga nakakapag-jibe kami together. Yung parang straightforward kasi siya magsalita eh, di ba? So talagang, ano ba, gusto mo, ayaw mo, parang ganon. So, I think nagustuhan namin yung presence ng isa't isa. Mm-hmm. So, mas na-appreciate ko siya noon. Unlike yung isang sister mo kasi, although mas una ko siya naging close, mm-hmm. kasi remember yung first birthday mo rin, na sinurprise kita, ang kausap ko doon yung isang sister mo.
Ah, okay. Yeah.
And she was really okay also. Remember also nung first time kong pumunta sa inyo, super, ano niya sa akin, super na-excite yung isang sister mo na makita niya ako kasi ang tagal na namin hindi nagkikita eh. 'Di ba? Mula nung nag-pandemic hindi na kami talaga nagkita, 'di ba? Talagang yung isang sister mo na yung padagi ko nakikita and they are all excited nung makita nila ako.
Yeah.
Oo, yung brother mo naman tahimik naman talaga yun eh. So parang walang pakialam naman yun talaga. Pero yung dalawang sister mong yun, I think hindi man kami madalas nag-uusap nung pangalawa, pero I think we're good. Yung eldest sister mo naman since then na nag-stop ng pumunta kay Caves para magpa-adjust ng braces, when we know to each other that we're still okay, 'di ba? Yun lang medyo naging busy lang siya, na in love, etc.
Yeah.
Oo, pero we're okay naman. So masaya naman. So yun, ako actually in our running for 4 years na yung relationship natin, natutuwa lang ako doon sa extended family ng isa't isa. Mm. No? So, alam natin kasi na may madadamayan tayo. May karamay tayo every time. Although, we never had a big fight talaga. Meron man, pero tayo lang yung nakakaalam noon. Diba?
Parang minsan kaartihan
lang. Parang once lang ata o twice lang yon sa loob ng 4 na taon. Mas majority yung talagang close tayo, nagkakasundo tayo, align tayo, yun namin sa pag may sumpong, we know din how to adjust and to how to, you know, to how to step back because we know to each other that may pinagdadaanan ng isa't isa. Natutuwa ako kasi yung pamilya natin is nandun palagi sa isa't isa. And alam natin na ang hirap, kung darating man dun sa point na wag naman sana, ang hirap i-let go nito because iba yung pamilya natin sa isa't isa.
Mm.
So alam ko naman na hindi tayo magle-let go sa isa't isa. Kasi ramdam ko naman na this will last for a long. I mean, hindi to magla-last. I mean, tama ba ako? hindi tayo maghihiwalay.
So yun. So before we can wrap off our discussion, ano sa tingin mo yung difference natin sa mga other relationship? Na parang ano yung parang ibibida mo? Sa kung halimbawa may magtanong sa'yo, anong klaseng relationship meron kayo?
Marami. Kasi, di ba, sa dami naman din na nakarelasyon ko rin. Masasabi ko na, ayoko sana nagko-compare, pero kung iko-compare ko, hindi dahil ikaw yung present relationship ko, but I think I'm really proud of our relationship.
Because
yung relationship kasi natin talaga mamalaki mo. Kasi, nakita natin yung relationship itself, hindi lang tayong dalawa yung nag-mature, pati yung relationship. Kasi we know and we respect each other, which is really important, no? So, the moment na tumuntong ang alas 9, alas 10 ng umaga, alam natin sa isa't isa na we're very both busy mm-hmm. at work. So, we know how to respect yung each other's time at work. So, hindi tayo nangungulit, hindi tayo...
Ba't hindi ka nagtetext?
Hindi tayo nagtetext, ba't hindi ka nagre-reply, parang ganito. Because we're both busy, no? Minsan nga nakakalimutan na natin nga ngayon mag-text na o lunchtime na. Kasi normally tayo, pagising na umaga, we call each other, FaceTime. Tapos, kung aalis ka na, aalis na rin ako, kung nasa office na. And then, lunchtime, kain na. And then after na nakasunod na, uwi na ako. And then magtatawagan na ulit tayo FaceTime before bedtime.
Mm-hmm.
So nakikita ko na hindi ganun kababaw yung relationship.
Ayun ba yung dating, yun ba yung mga experience na hindi mo nagawa sa mga exes mo?
Nagagawa naman, kaya lang kasi more of, dahil walang assurance kasi. Diba kahit kayong dalawa, pag naghiwalay kayo, meron kayong somehow naiisip na baka nasa iba to.
Yung relationship na halimbawa kapag hindi siya nagtitext, kinakabahan ka.
Oo, parang ganun. Unlike sa ating dalawa kasi, hindi nga tayo nagsiselos sa isa't isa kasi madali natin nakampante yung isa't isa na we know sa sarili natin na hindi natin lolokohin ang isa't isa. Kasi nandun yung respeto natin bukod dun sa love.
Mm.
Diba? Kasi yung trust, it follows pag nandun naman yung respeto sa isa't isa. And aside from that, ang maipagmamalaki ko is yung kung ano yung mga taong nakapaligid sa atin dalawa. They support us. Remember, one of our friends cried no nagkaroon tayo ng some sort of a trial because we had misunderstanding because we don't know that we had something that time na he cried. He cried talaga na parang nagulat siya na parang huwag kayo maghihiwalay kasi ako yung tao na sobrang masasaktan pagka naghiwalay kayo. And dun ko nakita na how valuable our relationship sa kanya. Mm-hmm. So ganun din sa ibang tao, ganun din sa ibang kaibigan at lalo na dun sa pamilya ko. At lalo na yung pamilya ko na madalas sinasabi na, katulad ng sister ko, minsan pag aalis ka na sabi niya, ngayon ko lang nakita yung ganun, yung ginagawa sa'yo, kung gano'n ka kamahal, di ba? Parang hindi, wala ko nakitang ganyan before.
Sabi ng sister mo?
Oo, parang nagkakwentuhan kasi kami, parang sabi ko, swerte ko, no? Parang every time na lalabas, kasi every time na uuwi ka, parang ngayon ko lang to na-experience. Ikaw ba? Sabi ko, sa mga naging ex ko, may nakita kang ganyan. Wala. First time lang din ngayon. Kaya nga natutuwa ako. Kasi alam ko na nandun ka sa magandang lugar ngayon ng relationship mo. Kaya, yun something that I can say about us na proud ako talaga dun sa relationship natin. Not just dun sa kunin nararating natin sa kanya-kanyang karera sa buhay, but on how to handle yung relationship natin.
Mm-hmm.
And ano tayo kasi, swak na swak kasi tayo, kaya we never, hindi tayo yung madalas nag-aaway. kasi alam natin sa isa't isa how to value each other. Alam na na, ikagagalit to ni ano. Ikakagalit to ni Hub. Ikakagalit to ni Love. Kaya hanggat maaari, hindi na natin ginagawa kasi alam natin na ikagagalit ang isa't isa. Tsaka pag sinabi natin na pwede ba ako maganto, pag sinabi natin ng isa't isa, wag na please kasi ganto, ganito. Nakikinig tayo.
Yung kapag parang meron tayong doubt about dun sa gagawin.
Pero natin, hindi naman natin pinipwersa, like for example, ikaw, ba, umuulan na, huwag ka na mag-gym. Sabi mo, kasi kailangan ko lang, ilabas yung stress ko maghapon. Oh, sige, okay lang. We still respect, okay lang din sa akin na no, mag-ituloy mo yun. Kaya lang, syempre, at the end of the day, yan, sinasabi ko sa'yo, yan, nagkasaroon kasi na sakit, kasi umulan, ganito, ganyan. So, nandun yung value ng relationship, value sa isa't isa, respeto, which is really the main basic factor or foundation ng relationship, which is yung tatlong factors na yun, love, trust, and respect. So, yun yung meron tayo. At alam ko na magtatagal talaga itong relationship na to. Kasi wala tayong wala tayong masamang tinapay sa isa't isa. Ganon din yung pamilya natin, mga kaibigan natin, ganon din. So, it matters eh.
Saka walang hangin.
Walang hangin. Kasi parang ako, halimbawa ako, pag hindi ko alam, nagtatanong ako sa'yo. I mean, hindi ako yung tipong mataas ang pride ko dahil alam ko na mas advanced ako sa'yo. Hindi ganon eh.
Mm-mm.
Doesn't work that way. Ganon ka rin sa akin. I mean, very open ka talaga. If you don't know this, you'll ask me. Parang ganon. Ikaw, ano yung sa tingin mo?
Yung difference.
Yung kung iko-compare mo, ano yung difference? Ano yung may pagmamalaki mo dun sa relationship natin?
Yung maturity.
Mm.
Na wala siya doon sa mga ibang ex ko.
Mm-mm.
And then kung gusto ko yung ano, yung parang kung paano ngayon ako nag-handle ng relationship ngayon.
Magaan, diba?
Yeah, parang ano siya, parang give and take.
Mm-mm.
Hindi, ang hirap kasi mag-drive ng isang relationship kung ikaw lang yung in charge.
Uh-oh.
Kung saan kayo patungo.
At saka kung ikaw lang yung masaya.
Yun din, diba? Pero yun, masarap sumakay sa isang journey na parehas kayong, alam mo yung gusto nyo parehas.
Hindi, tsaka
kung saan kayo patungo.
Oo, tama naman yun. Which is really, yun yung isa din sa magandang foundation kasi ng relationship eh. Yung so, alam nyo kung saan kayo patungo punta.
So ano na tong podcast natin? So, well, hindi na siya ano?
Oo, hindi na. So, I think lang, yung ang masasabi lang namin is, importante yung sasabihin ng pamilya, importante yung sasabihin ng mga kaibigan natin, pero mas importante yung kung ano yung sasabihin ng puso't isipan natin towards our relationship, dun sa taong involved. So, don't convince your family, don't convince your friends, but convince yourself and convince each other by having this kind of relationship. Saan ba kayo papunta? Diba? Ang hindi ko naman sinasabi na i-convince nyo kasi wala naman dapat na i-convince eh, diba? First lang as you're happy, you're in the state of the relationship that you, na kahit na matulog kayo na magkahiwalay, lalo na ngayon, diba, na parang Sunday night to Thursday night, hindi naman tayo magkasama kasi malayo na tayo doon ka na tumitira sa inyo. Yung kahit na ipikit natin yung mga mata natin, we are confident na hindi tayo lolokohin ng taong ito, which is really important, diba? It's not being possessive or it's not being na parang wala kang tiwala doon sa tao, but yung idea din na may payapa rin yung puso't isipan mo, at peace yung mind mo na matutulog ka na alam mo pagising mo ng umaga, ang idudulot ng relationship mo sa iyo ay maganda pa rin. So, which is really important. So, I know marami rin nakarelate sa inyo about our kwento, about our story, no? Sana meron din kayong napulot na lessons and guide, of course, if you're in a situation na bago pa lang kayo at nag-iisip kayo kung ipapakilala nyo ba yung sarili nyong partner to your parents, to your friends, diba? I mean, ano yun, mararamdaman mo naman yun eh. Hindi naman, ang sabi naman natin dun sa, even dun sa first episode natin, mahirap ipilit yung isang bagay pag hindi pa prepared. Kasi lalabas at lalabas naman yun kung kailan kayo prepared at doon mo ipakilala yung taong yun.
Tsaka dapat, gusto din ni Boyfie.
Oh, gusto rin niya.
Hindi lang gusto mo.
Hindi lang gusto mo. Hindi dahil na requirement mo.
Oo.
Kasi dati ako kasi, ano yan eh, parang nagiging part na ng buhay ko. Pag na may nakarelasyon ako, dapat pinapakilala.
Oo. Kasi baka biglang sumabog kung hindi niya gusto.
Oo. Or hindi pala magugustuhan ng magulang mo or ng ano.
Ng kaibigan mo, di ba?
Oo, ng mga kaibigan mo. Kasi nga, ikaw naman kasi, tatanga-tanga din. Alam mo naman din sa sarili mo. Kahit ikaw, hindi mo naman tanggap yung tao. Kaya lang, dahil sa mahal mo,
or gusto mo na merong maipost sa IG or Facebook mo na kasama mo yung boyfriend mo with your family, di ba?
Yung pag basta ano, lang. Basta yung hindi lang ka lang basta masaya. Yung alam mong kontento ka rin. Di ba? Hindi dahil, I mean, sawa na tayo, pagod na tayo dun sa temporary happiness. You go for, you know, a long-term relationship that will make you happy.
Mm-mm. Sana no more sana all na.
Oo, no more sana all because we're hoping na lahat tayo, ma-meet natin. Pero kahit naman single ka, if you're happy, you know, being single, why not, diba? Kung dun mo mamimit yung goal mo, basta for as long as what you do, masaya ka. Yun naman yung pinaka-importante dun, yung masaya ka sa lahat ng ginagawa mo. Wala kang inaapakan na ibang tao. Basta masaya ka, masaya ka. Yun.
Yes.
So, yun. So, sa lahat ng mga nakikinig sa amin na gusto mag-reach out sa amin sa mga social media that we're trying to beef up yung ano namin, yung aming social media accounts. We're just very busy. But you can reach us to our social media accounts, Hub.
Our social media account for IG and Twitter account is at sa IG muna tayo at the.rainbowpill and for our Twitter account is at the.rainbowpill. Yun.
So mag-send din kayo sa amin ng mga topics na gusto nyong mapakinggan and we'll try to check on it regardless kung anong topic yun. Mm-hmm. We're very ano naman open to discuss anything.
Mm-hmm.
Diba? Anything.
And if you are new to this to our channel, please like and subscribe to our any social media platform kung saan kayo nakikinig, diba?
And then pagka yung sa ano naman, pwede niya muna nilang i-download yung episode na yun if you're not yet ready to listen so that later pagdating mo sa bahay or if you're available na, you can listen na.
Yeah.
Okay. So yun. Thanks everyone and see you again soon to our next episode. Bye.